Уважаеми слушатели, благодарен съм на Бога за Неговият храм, за молитвения дом, в който сме. Едно тихо и спокойно място в този бурен и напрегнат живот. Имаме възможност да бъдем тук един час време. Нека да го използваме по най-добър начин за нашите духовни нужди и духовни проблеми. Искам веднага да навлезем в атмосферата на откровението. Ще ми се полека-лека всички да заживеем с тази книга, с нейните истини, с нейните откровения, с книгата, която ни дава възможност да влезем в по-близка връзка и контакт с Божиите планове и намерения. Ние сме на 19-та глава. Отиваме към края. 19-та глава започва с една от най-забележителните картини на откровението. Не толкова забележителна с пророческите си предсказания за бъдещето, както бяха предишните глави, 6-та глава, 8-та глава, 9-та, 11-та, 12-та, 13-та глави. Не толкова с пророческите си предсказания, колкото с нещо друго. Йоан чу, както четохме, тази първа картина, записана от първия до деветия стих на 19-та глава. Йоан чу една величествена оратория, подета най-напред от спасените от този свят, от различни места след това на Вселената, и накрая запява цялата Вселена онова алилуя, което никой ухо до сега не е чуло и което сигурно веднъж само ще прозвучи в онова време, когато Господ дойде. Спомнете си двете основни теми на тази величествена оратория. Първата тема, която предизвикаше възхвалата, възхищението на цялата Вселена, е възцаряването на Господа. Бог наш се възцари. Това е тържество на Неговата справедливост, на Неговата правда. Тази оратория имаше и втора тема. Сватбата на Агнето. Събирането на Исус Христос със спасените от всички времена, които повярваха в Него, последваха по Неговите стъпки, предали живота си в Неговите ръце и го очаквали в славата Му. Ето Той иде. Какъв момент, каква дивна среща на всички спасени от времето на Адам до нашите дни. Майки ще се срещнат с децата си, синове и дъщери с родителите си, съпруг ще срещне отново съпругата си и обратно. Можете ли да си представите каква среща ще бъде това? Понякога се разделяме с някои наши близки, не се виждаме по няколко години и ни е много драго, когато се срещнем. Тези дни имах една такава хубава, радостна среща с мой приятел от детинство. Не бяхме се виждали много години. А какво ли ще бъде тогава? Представете си. И ако възцаряването на Господа е тържество на Неговата правда и справедливост, то сватбената вечеря е тържеството на Божията любов. В Евангелието на Йоан, 17-та глава, 24-тия стих.
Отче, желая гдето съм аз да бъдат с мене и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света.
Това е първосвещеническата молитва на Исус в края на Господната вечеря. Когато раздаде Господната вечеря, когато даде много наставление на учениците, след това Исус се помоли. Четете 17-та глава на Йоан. Там Исус се моли като наш ходатай и първосвещеник. И последната му молба е: Отче, тези, които си ми дал, искам да бъдат с мене във вечността. Момента е дошъл. Уважаеми слушатели, когато Йоан чу във видение тази чудна оратория, силите му като човек не издържаха. И той направи нещо, което до сега не беше правил. Четем в 10-я стих на същата тази глава.
Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня.
Така, до тук. Силите на Йоан се свършиха. Такова нещо човек не може да издържи, макар във видение. И той падна на колене. Падна да се поклони на ангела. Такова нещо до сега Йоан не беше правил. Но сега го направи. Сигурно и ние бихме направили същото. Да паднеш на колене пред някого, това означава обожаване. Означава дълбока почет, благодарност и някаква сърдечна молба. Йоан направи това. Но много интересна е реакцията на ангела. Чуйте.
Но той ми рече: Недей, аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса. Поклони се Богу, защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса.
Така, ангела реагира много остро. Веднага дикна Йоан. Недей! Проповедта за тази вечер е озаглавена. Забраненото поклонение. Нали прочетохте отвън? Забраненото поклонение. Ангела не позволи на Йоан да му се поклони. Веднага го дигна. Този стих, забележителен стих в Откровението, подчертайте си, които имате обичай да си подчертавате Библията. Обградете го. Много забележителен стих. Много ценни истини има вътре. Този стих подига няколко въпроса. Първо, кой е този ангел? Втория въпрос. Защо забрани на Йоан да се поклони? Третия въпрос. Аз съм твой служител, твой слуга. Какво значи това? И четвъртият въпрос. Поклони се Богу. Как да се покланяме на Бога? На тези четири въпроса ще отговоря с Божията помощ сега. Кой е този ангел, пред когото Йоан падна да се поклони? Откровение 1 глава, 1 стих.
Откровението от Исуса Христа, който му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро, а Христос претита го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан.
Това е един и същи ангел от първата картина на Откровението до края. Без съмнение, това е ангела на пророчеството, Гавриил, добре познат в Старозаветното и Новозаветното писание. Това е изключителна личност. В книгата на пророк Данаил, 8 глава, 16 стих, четем.
И чух човешки глас, който извика и сред бреговете на Олай и рече: Гаврииле, направи той човек да разбере видението.
Когато Бог показа на другия велик пророк на старозаветните писания, Данаил, пророчества за бъдещето, и то изключителни картини, тогава един като човешки син, кой ли е той? Господ Исус Христос заповяда: Гавраиле, чухте ли името? Направи този да разбере видението. 9 глава, 21 стих.
Дори още като говорих в молитвата, мъжът Гавраил, когато бях видял във видението по-напред, като летеше, бързо се приближи до мене около часа на вечерната жертва.
Мъжът Гавриил, който ми обясняваше предишните видения, беше останало едно видение необяснено, видението за 2300 денонощия, сега бързо летеше и дойде при Данаил. Той е, който извести на Мария раждането на Господ Исус Христос. Евангелието на Лука, 1 глава, 19 стих.
26,
извинете.
А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град Назарет при една девица сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом.
Така, до тук. Един ангел Гавриил, а в 19 стих се казва, той говори нещо за себе си.
Аз съм Гавриил, който стои пред Бога и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.
Така, аз съм Гавриил, който стоя пред Бога. Вижте на колко места в Стария и Новия Завет се споменава това име и то при изключителни важни събития. Той е ангелът, който отвали камъка, когато Исус Христос възкръсна. Той отметна камъка на страна от гроба. Той е ангела, който възвести на овчарите в онази нощ, когато Исус се роди. Днес се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. Аз стоя пред Господа. Някои богослови считат, и аз съм съгласен с тях, че Гавриил вероятно е взел мястото на Люцифер. Гавриил е най-висшата личност на Вселената след Божеството, след Бога. С най-висш ранг в Вселената. Той е пред Йоан. И той обяснява на Йоан. Ето отговор на първи въпрос. Сега да отидем на втори въпрос. Защо забрани Йоан да му се поклони? Това е най-висшата личност след Бога в Вселената. Защо не прие поклонение? И му каза, не, внимавай да не направиш това. Защо? Вторият важен въпрос. Уважаеми слушатели, защото в Вселената съществува един велик нравствен закон, който закон е ръководен принцип на всички разумни и висши интелигентни същества. Закон даден и за нас хората. Четем в първите две заповеди на този Божий свят закон, който владее във Вселената и пригоден и за нашите условия. Изход 20 глава, 1 до 4 стих.
Аз съм Йова, твоя Бог, да нямаш други богове, освен мен.
Да нямаш други богове. Това е виш нравствен дълг на всеки човек. Да не обожава никого и нищо друго повече от Бога. На нищо да не дава приоритет повече от Бога. Никакви други интереси да не поставят връзката, интересите на, с Бога на второ място. Независимо големи или малки. Втората Божия заповед.
Не си прави кумир или каквото и да било подобие на нещо, което на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята, да не им се кланяш, нито да им служиш.
Не си прави кумир. И някакво подобие, някакво изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу. Да не им се поклониш, нито да им послужиш. Разбирате ли защо Гавриил не прие поклонение? Защото поклонение се отдава само на Твореца и Създателя. На нищо друго. Една основна нравствена повеля на отношенията на всички разумни интелигентни същества – създадени от Бога в този свят, във Вселената, е поклонение и почет, обожествяване дължим само на единственият Бог. И Господ повелява да не правиш изображение на нищо, на небето горе, на земята, да не се кланяш, нито да служиш. Разбирате ли защо Гавриил забрани това поклонение? Защото то е оскърбително за Бог. Какво има на небето, което може да се изобрази и човек да се изкуши да му се покланя? И това е Бог. Е как да изобразим Бога? Четем в книгата Второзаконие, 4 глава, 12 стих.
Тогава Господ ви говори и сред огъня. Вие чухте гласа на думите, но не видяхте никакъв образ. Само глас чухте.
Така. Мойсей напомня на своят народ след около 40 години момента, когато Бог слезе на Синай и им даде нравствените с принципи и двете каменни скрижали. И Мойсей напомня на своя народ. Вие не видяхте никакъв образ. Цялата Синайска планина беше обхваната в облаци, в дим, в огън. Тя се тресеше от Божия глас, но вие не видяхте никакъв образ, казва той, никакъв глас не чухте. Следователно, Как да изобразим Бога и да му се покланяме? Затова Господ казва, не правете това. Първото послание към Тимотей, 6 глава, 16 стих.
Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непрестъпна светлина, когато никой човек не е видял, нито може да види.
Никой човек не е видял, нито може да види. Как тогава да го изобразим, за да му се кланяме? Уважаеми слушатели, можете ли да си нарисувате мисълта? Мислите нещо, ай нарисувайте. А чувството? Много съм радостен днес, щастлив съм, чакай да си изрисувам щастливите чувства. Ами можете ли да си нарисувате волята? Ами духът си можете ли нарисувате? И ако се опитаме, няма ли да бъде карикатура? Колко по-голяма карикатура ще бъде, ако се опитаме да представим Бога в някаква картина? Затова Мойсей ясно каза на народа: не си правете някакво изображение, защото глас чухте, но образ не видяхте. Всичко, което ще нарисуваме, ще представим и ще му се покланяме по отношение на Бога, ще бъде смешна и грозна карикатура, оскърбление за Твореца. Но по-нататък заповедта гласеше: на нищо, което е на земята долу. На нищо. А колко различна е практиката и религиозния живот на хиляди и милиони християни на изток и на запад. Те се покланят на изображение, на статуи, на апостолите, Свети Петър, Свети Павел, на иконата и статуята на Дева Мария. Навежда се пред тях благоговейно. Уважавам благоговението на хората. Целуват с благоговение, без да знаят някой, че вършат грях, грешка, престъпление. Живите апостоли на земята не приемаха поклонение. Деяния на апостолите, 10 глава, от първия стих се описва, че в Кесария имало един римски офицер на име Корнилий. Много благочестив човек, който всеки ден се молил. И един ден, когато се молил, четем от третия стих надолу.
Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие. А той, като се зрева в него оплашен, рече: що е, Господи? И ангелът му каза: твоите молитви, твоите милостини възлязаха пред Бога за спомен. А сега прати човек в Йопия да повикат едного Симона, чието призиме е Петър. Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето. Той ще ти каже, що трябва да правиш.
Корнилий, извика ангел Господен, прати да повикай Петър, Симон. Той, еди къде си се установил. Той ще ти каже какво да правиш. 25-ти, 26-ти стих.
И когато влизаше Петър, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и се поклони.
Така, Корнилий си мислеше, че като Бог праща чрез ангела си да покани Петър, то този Петър е нещо изключително. Затова, когато Петър влиза в дома на Корнилий, той пада на коленете си и му се покланя. Чуйте как реагира Петър.
26. А Петър го дигна, казвайки: стани, и аз съм човек.
Така. Петър постъпи както ангел Гавриил. Стани! Аз съм като тебе, човек. Не прави това. 14-та глава на Деяния на апостолите е описано пък поведението и случката с живота на Варнава и Павел, другите велики апостоли на християнството. Те изцелиха един хром човек. Народът се стече, за да види какво е това чудо. Жреците, езическите жреци, решиха, че това са богове, слезли между тях. Донесоха янци, сплетоха венци от цветя, готови да принесат жертва. Павел и Варнава през това време проповядваха, но забелязаха какво се готи. И чуйте какво се случи.
Като чуха това, апостолите Варнава и Павел раздраха дрехите си, скочиха сред народата и извикаха, казвайки: о, мъже, защо правите това? И ние сме човеци със същото естество като вас и благовестяваме ви да се обърнете от тия суети към живия Бог, който е направил небето, земята, морето и всичко, що има в тях.
Варнава и Павел се ужазиха да им се принесе жертва като на Бог, на богове, да им се покланят. Но те точно това бяха дошли да проповядват. Спряха проповедта. От мъка раздраха дрехите си. Скочиха между народа. Спряха жертвоприношението. Какво правите? Ние сме подобострастни вам, човеци. Ние сме точно като вас. Не ни обожествявайте. И сме дошли да ви проповядваме да се откажете от тези суети, от тази празна работа. И да се поклоните само на Бога, който е направил небето и земята. Уважаеми слушатели, милиони хора днес се кланят пред иконата и статуята на свети Петър. Целувате. Но ако Петър можеше да проговори, би казал същото, което каза на Корнилий. Стани, не прави това. Милиони се кланят на Павел, почитат Варнава. Но ако те можеха да проговорят, биха казали същото. Какво правите? Не правете това. Отивам дори по-нататък. Евангелието на Матей, 19 глава, 16 и 17 стих. Сам Господ Исус Христос като човек, Той беше в нашето естество, Той беше от част от човешката раса, Той отдаде единствена почит и поклонение и така насърчи само на Бога да четем.
И ето един момък дойде при него и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? А той му каза: Защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър.
Така, само един Бог има. Що ме наричаш мене добър и благ? Само един Бог има. Ето за това ангела забрани поклонението на Йоанна. Ето го забраненото поклонение. А каква е практиката от хилядолетия в християнството? Уважаеми слушатели, трябва да поставя пръста си върху един тежък проблем. Милиони хора се кланят на изображение. Милиони хора оскърбяват Бога, като нарушават първата и втората заповед. Те отдават почит на изображение, нещо, което Господ е забранил. Кога и как се е вмъкнало това в християнството? Та църквите са се напълнили с статуи на запад и с икони на изток и им се кланете. Кога и как е станало това? Искам да прочетем с моята съпруга един цитат от може би най-хубавата църковна история, която имаме на български език. Разбира се, православно издание. Не съм я написал аз, нито някой адвентист. Православно издание. Това е историята на Смирнов. Моля те, чети.
324 страница. Иконопочитанието влязло в всеобща употреба в християнската църква в 4 и 5 век. Според църковното учение, почитането на иконите трябва да се състои в почитане на лицата, изобразени на тях. Такова почитание, благоговение и молитва трябва да се изказва на лицето, изобразено на иконата. Ала в 8 век към това църковно учение започнали да се смесват неправославни възгледи върху иконопочитанието, най-вече измежду простия народ. Простия народ, като нямал достатъчно религиозно образование, отдавал голямо значение в религията повече на външността и обредността. Гледайки иконите, молейки се пред тях, необразованите люди забравили да се възнасят с ума си от видимото към невидимото и от малко по-малко освоили убеждението, че лицата, изобразени на иконите, са неделима част от самата икона. От тук нататък лесно се развило покланянето на иконата, а не на лицата, изобразени на нея.
Така, много ясно този историк казва за суеверието, което се вмъкнало. Постепенно простия народ, ще коментирам малко този израз, започнал да обожествява и да се покланя вече на самата икона. Като не могъл да раздели, толкова бил прост народа, че не могъл да раздели иконата от лицето там някъде горе. Най-напред, защо са позволили богословите да влезе в християнството? почитане на някой друг и молитва и поклонение вън от Бога. Това е първата грешка. А след това естествено се изродило в 8 век, казва историка, в празно суеверие. Историкът Смирнов нарича поклонението на иконите празно суеверие. Идолопоклонство. Но сега разбрахте ли къде е бедата? Бедата е в простия народ. Простотията на народа, който не могъл да различи лицето там някъде горе от нарисуваният образ и почнал да обожава иконата. Не са ли виновни църковните събори и теолозите, които вкараха поклонение на други лица, освен на Бога? Та не гласили втората заповед, да не им се поклониш, нито да им послужиш. Само на Господа твой Бог да се покланяш. Ето как се вмъкнала бедата. Ето как се превърнало в празно суеверие и идолопоклонство. Този историк нарича поклонението пред иконите и статуите идолопоклонство. И това е точното наименование. Ето защо ангела забрани. Това е забранено поклонение на Бога. По-нататък... Да. Става дума сега точно за иконата на Господ Исус Христос. Чуйте какво предава този историк.
Седмият Вселенски събор приел общото църковно предание за неръкотворената икона на Христа Спасителя, изпратена от него самия на едейския владетел Авгар. А преданието говори, че свети Лука написал иконата на Богородица.
Така, когато възразяваме, че не бива да се покланяме на изображения и че те са дело на художници, на човешки ръце, седмият Вселенски събор решил, че е истина това предание. Господ Исус Христос сам предал на Авгар иконата си, образа си и постепенно да отиде да се умножи във всичките църкви. Но това е предание. А Лука нарисувал образа на Мария и това е предаден автентичен образ от Лука и предаден по-нататък в църквите. Уважаеми слушатели, вие нататък си правете сметка дали може да се съгласите с такива предания, с тяхната истинност от библейска гледна точка или не. Да отидем отново в книгата Второзаконие, четвъртата глава, дето четохме. Внимавайте да не направите образ, защото само глас чухте, образ не видяхте. Когато Мойсей обяснява, че е много пагубно да си направим образ, четем в следващите стихове.
Да не би да се развратите и си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или жена, подобие на някое животно, което е на земята, подобие на някоя крилата птица, която лети на небето, подобие на нещо, което пълзи по земята, подобие на някоя риба, която е в водите под земята.
Така, да не би да се развратите, казва той. Да направите подобие на Бога и да му се поклоните. Това е идолопоклонство. Бог, чрез откровението си, нарича поклонението на каквито и да е други личности или на техните изображения развращение. Разврат. Не случайно във втората заповед Господ каза, защото аз съм Бог, ревнив Бог. Той не би приел да се покланяме на образа на който и да е друг. Или на нещо друго, освен на Него. Да не би да се развратите. Това е забраненото от Бога поклонение. Ето отговора на втория въпрос. Защо Гавраил забрани Йоан да му се поклони? Въпреки, че Йоан е нищожният човечец, а Гавраил е най-висшата личност във Вселената след Бога. Най-висшата личност. По ранг, по служба и по отговорност. Сега да отидем на третия въпрос. Какво означава израза «Аз съм твой служител и на твоите братя»? Какво означава този израз? Уважаеми слушатели, този израз ни подсказва за морала и висшата нравственост на небесните същества и на ангелите. Какво представляват ангелите, между които е Гавраил, заемащ първо място между тях? В посланието към евреите, първата глава, 14 стих.
Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасението?
Изпращани, ангелите са служебни духове Божии, висши интелигентни същества. Те не са жители на някой свят, на някоя вселена, на някой съзвездие. Не. Те са около Божия трон. Те са Божии помощници. И те специално са ангажирани сега с провеждането на спасителния план на земята и отърваването на нашата земя от злото и греховете. Българите горе-долу тези дни знаем какво значи спасение. Говорим все за спасение на нацията. Ма тя само нацията не се нуждае от спасение. Нуждае се всички нации от спасение. Целият свят. И Бог провежда велик свой план за спасението. Ангелите са изпращани да слугуват, подчертавам тази дума, да слугуват на всички хора, за да ги доведат до спасението. Висши интелигентни същества ни слугуват. Ангел Гавриил казва на Йоан: не ми се поклани, аз съм твой слуга. Е как, какъв е този морал? Същество от виш ранг, много по-високо от нас, да ни слугува. Това за нашия начин на мислене, на живот, на поведение, на отношение е непонятно. Ние имаме съвсем друг морал на земята, създаден поради греховното ни естество. Съвсем други отношения. Ние не разбираме какво е това висшето да слугува на нишето. Да отидем сега в Евангелието на Матей, 20 глава, и там да четем от 20 до 28 стих. Една много интересна сцена, която илюстрира човешкият морал. Чуйте.
Тогава майката на Заведеевите синове се приближи при него заедно с синовете си, кланяше му се и искаше нещо от него.
Майката на двамата Заведееви синове, двама от апостолите на Исус Христос, Йоан и Яков, приближи при Исуса и правеше поклон след поклон. Айде да употребя една грозна дума, искате ли? Подмазваше се. Имам ли право да употребя тази грозна дума? Ето, чуйте.
А той и рече: какво искаш? Каза му: заповядай тие мои два сина да седнат един от дясно ти и един от ляво ти в твоето царство.
Така, на кого правеше поклони? На Исуса. Ама защо? От почит към него ли? Ми тя ясно си каза. Моля ти се, единия да бъде премиер, другия вице. Е, това какво е, скъпи служатели? На прости и груби език подмазване. Е, горе-долу да я оправдая, майка е. На всички майки, а не има тук майки, им се ще стиновете им какви да бъдат. Е нещо много. Така, възхитително. И тя считаше, че от 12-те най-достойни са двамата, Иван и Яков. Кланя се горката, метани прави, не защото почита толкова Исус Христос, а е това. Амбиция майчина. Колко майки са погубили с празните си амбиции синовете и дъщерите си. Но чуйте нататък.
Исус в отговор рече: не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз имам да пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Казват му: можем.
Така. Можете ли да се кръстите? Вие не знаете какво искате. Искате един от ляво и от дясно, ама не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз имам да пия? С кръщението, което аз имам да се кръща? Можем. Абе, то като е за първото място, човек дава мило за драго. Те не знаеха какво кръщение им говори Исус. През какъв огън щеше да мине. Те не знаеха каква горчива чаша имаше да изпие. Господи, на всичко сме съгласни, само кое? Първите места. Ех, тези първи места. Можем. На всичко сме готови, само отляво и отдясно. Нататък.
Той им рече: моята чаша наистина ще пиете, и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите, но да седнете отдясно ми и отляво ми, не е мое да дам, а ще се даде на уния, за които е било приготвено от отца ми.
Е, това вече казва Исус, аз няма да го направя. Това отец ще го направи. Кой ще седне отдясно и отляво, това отец ще направи. Ето я човешката психика. Човешкият начин на мислене, поведение и морал. Но чуйте ефекта нататък.
И десетимата, като чуха това, възнегодуваха против двамата брати.
Така, какво стана веднага? Останалите 10? Скараха се. Кавга настъпи, разделиха се. За какво се скараха? За какво негодуваха? За какво викаха долу сега? За какво? За първенство. Уважаеми слушатели, опростена човешка психика и морал. За какво са всички битки в историята от древността до днес? За какво? За първото място. За величие. Не за служене, а за величие. Да живееш, да те облива сладката мисъл, че ти си първия. Че ти командваш, че ти ръководиш. Има три изкушения, две от които са валидни за всички хора, мъже и жени, а третото само за мъжете. Изкушението на властта, изкушението на парите. Третото няма да го споменавам. Пред тези две изкушения, изкушенията да бъдеш нещо, да бъдеш властник, да бъдеш отпред, твоята дума да се чува, твоят знак да бъде решаващ за всичко, е изкушение, което е повалило дори верни християни. И второто изкушение, изкушението на парите, то е съборило великани на вярата, пророци, помните ли Валаам, от велик Божий пророк с международна известност, падна толкова ниско. За какво? За власт и подаръци и пари, за злато, за сребро. Помните ли Юда, който предаде Исуса за 30 сребърника, изкушението на парите, апостол събори? И колко ли още е съборило? И колко ли още има да събаря? Защото ако поклонението на икони и изображения е забранено поклонение, то парите по-малка икона ли са? По-малък идол ли са? Особено ако са зеленикави малко. Особено ако малко са зеленикави. То за тях сме готови да продадем и съвест, и морал, и чест, и достоинство, и служене на Господа, както го продадоха, споменах някои, както има много още да го продават. Ето ужасният човешки морал. Всички къвги и спорове в света са все за първото място. И все в името на кого? На народа. И сега се боричкат и хората викат долу горе, този, онзи. Ама аз съм загубил вече вяра, защото съм разбрал, че до сега всеки гледа да докопа първото място и привилегиите. Да не говорим за парите. Всички в името на народа се кълнат. Ама като се кълне в името на народа, не слезе да си ходи пеша както народа и не си купи някой москвич, ами си докара мерцедес за милиони. И така нататък. Айде да не сбъркам нататък. Не ми е работа това. Ето, ето ужасният морал, човешки морал. И ако някога и в църквата тук на адвентистите се появявали спорове, макар и дребни, те са били подклаждани се от тези изкушения. Защо християнството се е разделило най-напред на две, източна и западна католическа и източна православна църква? Защо? Битката, кой да бъде главата на църквата? Римския папа или цареградският патриарх? И тази битка и този спор, този разкол започва още от 5 век. Римският папа претендира от законодателството на Юстиниан, това съм цитирал, в 538 година. Специалните закони на Юстиниан той провъзгласи папата за пръв и глава, а цареградския патриарх на второ място. Но не се примири цареградския патриарх. В Папа Николай в 8 век отлъчва Фотий. Отново в 1053 година започва спора и 54 година се разделят окончателно на две. Римският папа проклева патриарха на изток, патриарха на изток проклева папата на запад, за да се разделят завинаги. И в църквата на адвентисти някакъв път се появявали такива дреболии и спорове, и подкладката коя е? Е това желание за първо място. Да четем нататък.
Но Исус ги повика и рече: Вие знаете, че управителите на народите господаруват на тях и голенците им властват на тях. Но между вас не ще бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина.
До тук беше морала на нас хората. Сега Исус говори за божественият морал. Разбираме ли защо ангел Гавриил казва: Аз съм твой слуга? Защото според божественият морал, нещо чуждо и непонятно за нашето мислене, колкото по-голям е някой, толкова е по-слуга на по-малките и по-слабите. Но това ние не можем да го разберем. И накрая Исус казва: Както човешкият син дойде, не да му служат и да му дават почести, а той да слугува и накрая да даде живота си откуп за мнозина. Два морала, два свята. Представител на божественият морал беше ангел Гавриил. Аз съм твой слуга, не ми се поклани. Забрани му да се поклони. Уважаеми слушатели, скъпи християни, скъпи брати и сестри, кой морал искате да се създава в нас? Кой от двата? Божествения или човешки? Апостол Павел пише посланието към Филипяните, втората глава. Да чуем.
И тъй, ако има някоя утеха в Христа, или някоя разтуха от любов, или някое общение на духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но със смирено мъдрие, нека всеки счита другия по-горен от себе си.
Така.
Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. И имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците.
Така, братя, казва той, и това е послание и до нас, които сме тук. Кой морал искате да бъде в нас? Този, за който двамата синове и майка им се кланяше и подмазваше на Исуса, или божествения? Тогава Павел казва: ако вие като църква искате да имате този морал, тогава всеки да счита себе си, другия по-горен от себе си. Но това е невъзможно. И не правете, не гледайте само за себе си, но на кого? За другия. Е, Господи, такъв морал дано да има в мене и във всички мои слушатели и молитвата ми. Дано да стигнем до този божествен морал. Ето, затова ангелът не прие поклонение. Но, уважаеми слушатели, какво ще правиш ти по-нататък? Обръщам се към онези, които все още считат, че поклонението на иконата, на образите, на статуите, на светиите, на реликвите е нещо прието от Бога и наредено от Бога. Чухте, че не е наредено. Но какво ще правите нататък? Какво ще правите нататък? Четем в четвъртата книга на царете, в 18 глава, 4 стих, какво направи цар Езекия с една свещена за евреите реликва. Чуйте.
Събори високите места, изпотроши кумирите, изсече ашерите и сломи медната змия, която Мойсей беше направил, защото дори до онова време израиляните и кадяха и нарече Нехущан, къщче мед.
Така, медната змия, преди около 7-800 години в пустинята, когато преминаваха от Египет за Ханаан, роптаяха, Бог допусна отровни змии да хапят вечно недоволните и вечно роптаещите. През всички времена, във всички общества, във всички народи, във всички църкви и в нашата църква има хора, които вечно мърморят за нещо. Все недоволни, никой не може да им угоди. Този крив и онзи крив, този крив наляво, другия крив надясно. И тогава Господ допусна змии. Народа писна и запискане. Господ нареди. 9 стих.
И Господ рече на Мойсея: направи си една горителна змия и тори я на висока върлина, и всеки охапан като погледне на нея, ще остане жив.
Така, Мойсея направи медна змия по Божие нареждане, тори я на един висок прът, и който където се намери далече, охапан от отровна змия, види змията, ще остане жив. И хиляди хора бяха спасени. Чудна реликва. И народът почнал да я обожава, да и кади тамян и да и се кланя. Тогава реформатора Езекия събори олтарите, събори кумирите, взе тази медна змия, на която се кланяха и кадяха тамян, начупия, изгория и показа, наречия с истинското име. Какво беше истинското име?
Нехуща.
Парче мед. Абе, каква реликва, какво свещено нещо, каза той. Ето го. Ако той имаше някаква чудотворна сила, щеше да се отрази върху мене. Начупия, начупия и хвърли, изгория. На прах я направи. Ще наречем ли ние свещените реликви образи, на които се кланяме с истинските имена? Парче дърво или парче хартия с малко боя, творческа ръка, изображение, което е оскърбително за Бога. Дано да го наречем. И какво да направим нататък? Книгата на пророк Езекиил, 14 глава. Нека да чуем. 3-4 стих надолу.
5-6.
Чети.
Сине човешки, тия мъже прегърнаха идолите си в сърцата си и туриха беззаконието си като препънка пред лицето си.
Къде слагат някои хора идолите си и изображенията, на които се кланят? Къде? Някой на стената, а някой къде? Сърцето. И има много идоли в човешките сърца. Аз споменах едни зеленикави банкноти. На колко хора са идоли и кумир? Да, сине човешки, тези хора пък сложиха идолите в сърцето си. Нататък.
Затова говорим, като им речеш, така казва Господ Йова: на всеки го от Израилевия дом, който прегърне идолите си в сърцето си и тури беззаконието си като препънка пред лицето си и дойде пред пророка, аз Господ ще му отговоря както подобава според многото му идоли, за да хвана Израилевия дом за самото им сърце, понеже те всички станаха чужди за мене чрез идолите си.
Така.
Затова кажи на Израилевия дом, така казва Господ Йова: покайте се, отвърнете се от идолите си, да, отвърнете лицата си от всичките си мерзости.
Чрез идолите си в сърцето или на стената, те се отчуждиха от мене, казва Господ. Добре, какво да правим? Покайте се, казва Господ. Променете. Направете като Езекия. И сега сигурно някой ще каже: този е богохулник. Той ни учи да богохулстваме. Да свалим свещените изображения. Уважаеми слушатели, а кое е по-голямо богохулство? Това, което сме получили по предание, и аз апелирам от Божие име, направете като Езекия, наречете ги с истинските имена. Парче мед. Кое е по-голямо богохулство? Да нарушаваме Божията воля, Божиите заповеди и да оскърбяваме Бога, като му се покланяме погрешно. И сега остава четвъртият въпрос. Нека прочетем Откровение, да си припомним стихът, 19 глава, 10 стих, и да приключим.
Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня, но той ми рече: недей, аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса. Поклони се Бог.
Така, ето мой последен въпрос. Поклони се Богу. Не дей на мене. Това е погрешно и забранено поклонение и богослужение. А как да се покланяме тогава истински на Бога? Когато ангела му каза това е погрешно и му забрани, той го насърчи: поклони се Богу. Как? Е, това е много дълъг въпрос, но аз ще отговоря кратко. И отговорът ми, предполагам, ще бъде много ясен и точен. Евангелието на Йоан, 4 глава, 23 и 24 стих.
Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и оние, които му се покланят с дух и истина, трябва да му се покланят.
Бог е дух. Какво значи това, не знае? Не мога да го нарисувам, както не мога да нарисувам мисълта си. Аз и едно зайче не мога да нарисувам. Внуците едно време ме караха и аз рисувам заек, той излиза вълк. Но още по-малко мога да изнарисувам мисълта си. И като не знам какво е, тогава Господ Исус казва, които се кланят на Отца, как да се кланят? С дух и истина. А коя е истината за Бога? Божественото откровение. В посланието към евреите последният стих. Моята съпруга затвори Библията, ама айде отвори още един път. 10 глава, 22 стих. Какво включва това на Бога с дух и истина? Чуйте сега подробности.
Нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра. С сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода.
Скъпи слушатели, разбрахме ли какво значи на Бога да се покланяме с дух и истина? Да пристъпим с чисто сърце. Когато прекрачваме прага на този молитвен дом, идваме ли с чисто сърце? С пълна вяра. И сърца очистени от каква е твоята и моята съвест? Верна и точна ли е като компаса? Север-юг или малко е почнала да се криви? Каква е твоята и моята съвест? Ето това значи да се покланяме истински на Бога. С дух, с истина, сърдечна чистота, с пълна вяра и доверие и чиста съвест. Господа ни помогне да сторим това. Амин.